Vítajte pri počúvaní podcastu Štátneho divadla Košice, v ktorom vám cez rozhovory s umelcami odhalíme novinky zo zákulisia opery, baletu a činohry. Zo zákulisia. Podcast Štátneho divadla Košice.
Hra Titus Andronicus stojí na začiatku dramatickej tvorby Williama Shakespearea a predstavuje vôbec prvú autorovú tragédiu. Tá bola na javiskách slovenských profesionálnych divadiel doposiaľ inscenovaná len raz, a to 13. júna 1981 v divadle Andreja Bagara v Nitre v réžii Jozefa Bednárika. Nielen o tejto Shakespeareovej rannej tragédii, ktorá prináša sugestívny obraz o zrade a pomste, o beštiálnosti moci či osudovom páde protagonistov, sa dnes budem rozprávať s riaditeľom činohry Štátneho divadla Košice a zároveň režisérom pripravovanej inscenácie Titus Andronicus Antonom Korenčím. Vítaj, Anty.
Ahoj, Lukáš.
Snáď so mnou budeš súhlasiť, keď poviem, že východiskovú tému tragédie Titus Andronicus rámcuje stred dvoch starovekých civilizácií, Rímanov a Germánov, a že na pozadí tohto civilizačného konfliktu Shakespeare odkrýva kvintesenciu pôvodu zla, násilia a krutosti v človeku. V čom pre teba osobne spočíva výnimočnosť tejto Shakespeareovej v úvodzovkách etickej sondy, respektíve divadelnej hry samotnej?
Tak pre mňa každá Shakespeareová hra jednak vytvára komplexný obraz sveta. To znamená, že neopomína ani tú ten spoločenský rozmer, celospoločenský. Tak ako napríklad v Hamletovi je motív Fortinbrasa, a ktorý je často využívaný práve ako keby na zobrazenie tohoto spoločenského nebezpečenstva, ktoré prichádza zvonku, tak v Titovi Andronicovi naozaj tým, že sa odohráva na sklonku rímskej ríše a na pozadí obrovského vojnového konfliktu vlastne medzi Rímanmi a Germánmi, konkrétne Gótmi, ktorých Rímania nazývali vlastne barbarmi, tak takisto vlastne tento motív bol pre mňa veľmi, veľmi dôležitý. V tom spočíva výnimočnosť tejto hry dnes. Keď si čítame o tejto hre od literárnych kritikov alebo divadelných kritikov, tak sa snažia naozaj ako keby ju istým spôsobom zaradiť, že stojí na začiatku tej tvorby, že tam ešte nie je dokonalý Shakespeare a podobne. Neviem, ani sa neodvažujem tvrdiť, na čo konkrétne mieril Shakespeare vo svojej dobe. Ale mne, a ja už mám túto hru dlhšie v šuflíku, a práve v tejto spoločenskej situácii, ktorá vznikla, a myslím, že každý cíti, že tá spoločenská situácia a aj svetová situácia sa rapidne a radikálne ako keby mení a vyvíja, tak si myslím, že v tejto dobe konkrétne nadobúda neuveriteľnú súčasnosť a aktuálnosť, dokonca možno ešte väčšiu ako v Shakespeareovej dobe. Práve preto, že táto hra sa odohráva na sklonku Rímskej ríše a Rímska ríša na sklonku bola naozaj na vysokej, vyspelej technologickej úrovni. Takisto to bola obrovská, obrovská ríša. A nikto nečakal, že do pár rokov, do pár desaťročí môže niečo takéto, čo 1000 rokov trvalo, zaniknúť. A myslím, že sami začíname cítiť, a často používa aj Shakespeare túto metaforu, metaforu spoločnosti ako nejakého tela, tak myslím, že každý cíti, že v súčasnosti veľmi rýchlo sa toto telo tejto spoločnosti naozaj rozpadá. Napriek tomu, v akom blahobite, na akej technologickej úrovni táto spoločnosť je, napriek tomu si myslím, že každý cíti, že smerujeme k väčšej a väčšej anarchii, do väčšieho a väčšieho chaosu. A ja si myslím, že práve takúto etapu vývoja dejín istej spoločnosti reflektuje práve táto hra, a že sme niekde tam, kde sa nachádzali Rímania v 3. až 4. storočí nášho letopočtu.
K signifikantným kompozičným prvkom si, že tu tragédie Titus Andronicus patrí aj prvok rituálnosti. Už v úvodnej scéne ide o evidentný politický rituál, pričom neskoršie scény sú v podstate kopením rôznych rituálov. Do akej miery je pre teba, ako pre režiséra, táto rituálnosť v sižete tragédie inšpiratívna? A prípadne v akom tvorivom rozsahu, respektíve v akej podobe, ju vo svojej režijnej interpretácii akcentuješ?
Áno, tak to slovo rituál, ono tak istým spôsobom navádza k nejakému náboženskému vnímaniu, povedzme, religionistickému vnímaniu, ale rituálom naozaj, povedzme, súčasným je pre mňa napríklad aj podpis zmluvy. Pretože my nejakým znakom, nejakým symbolom, k nejakým podpisom, ktorý vlastne sám o sebe v realite objektívnej nemá nejakú váhu, na základe našej nejakej intersubjektívnej dohody znamená strašne veľa vecí, zaväzuje ľudí a mení realitu. Čiže už samotný podpis zmluvy môže byť, povedzme, rituálom súčasným. Čiže naozaj istým spôsobom je to taká moja červená niť tematická, ktorá sa vynie naozaj tými inscenáciami, či už to bol Oidipus, Bessie, alebo ešte predtým v antiteatre Masa a moc, Zánik západu. Že naozaj ten rituál vo všetkých svojich podobách tvorí ako keby naozaj ten neuralgický bod fungovania akejkoľvek spoločnosti, fungovania akéhokoľvek spolunažívania vlastne ľudí. V tejto hre sú naozaj rituály všetkého druhu, od politických, cez náboženské, obetné, sobášne, pohrebné. Takže naozaj Shakespeare, si myslím, že istým spôsobom to cítil podobne. A nehovoriac o tom, že divadlo samo o sebe je rituálom.
Z dejín literatúry vieme, že hoci v období humanizmu a renesancie vznikla originalita a autorstvo umelca v dnešnom zmysle slova, aj napriek tomu zohrával v literatúre tejto kultúrno-historickej epochy významnú úlohu pôvodný antický fenomén, známy ako imitácio, teda súperivé napodobňovanie a prekonávanie starších vzorových autorov. Výnimkou v tejto súvislosti nie je ani tragédia Titus Andronicus, v ktorej sa prejavujú predovšetkým diela Ovidia a Seneku, a ktorej dramatický dej je teda nevyhnutne, tak povediac, presiaknutý krvou. Aké výzvy stoja pred inscenátormi, a to nielen režisérom, ale povedzme aj scénografom či kostýmovým výtvarníkom, ak chcú v dnešnej dobe, plnej zla, násilia a krutosti, nájsť interpretačný kľúč k obrazom explicitnej brutality v tejto Shakespeareovej hre?
No a to je dobrá otázka, lebo to je vlastne tá prvá otázka, ktorú sme si s inscenačným tímom vlastne na začiatku kládli, pretože na jednej strane si myslím, že tá téma, o ktorej hovoríš, to znamená tá téma toho násilia, tej brutality a toho zla, je v súčasnosti naozaj jednou z najpodstatnejších. Na druhej strane rovnako máš pravdu, že ľudia sú už toho presiaknutí, plný, a preto sme hľadali spôsob, ako vlastne nevyužívať práve túto krvavosť a brutalitu a násilie a krutosť na to, aby sme iba nejakým efektom tých divákov šokovali, ako sa to robí v hollywoodských trhákoch a thrilleroch, ale naopak, aby sme sa pozreli na podstatu vlastne toho násilia a z čoho on vlastne vyviera, prečo je človek naozaj bez pochyb jedným z najnásilnejších zo všetkých druhov živočíšnych. A že vlastne práve tie rituály a práve kultúra slúži k tomu ako akýsi hromozvod na odvedenie toho násilia a tej krutosti vlastne niekde preč, niekde do zeme, aby boli ľudia schopní spolu fungovať. Preto sme sa rozhodli ísť takou cestou. Samozrejme, že to dielo je krvavé až tarantinovsky, ak to smiem tak povedať. A v tej krutosti naozaj dobieha a vyrovnáva sa Senekovi. Nebudem menovať všetky tie krutosti, ktoré sa tam dejú. Ale práve sme chceli i tieto časti, alebo tieto scény zobraziť tak, aby tých divákov nešokovala tá krv a tá brutalita, a aby im nebolo zle z toho, aby dokázali vlastne sa pozrieť na podstatu toho, čo sa deje, a neboli vlastne ten ich zadný mozog jednoducho zahltený tou reakciou prirodzenou na násilie a krv a podobne. Čiže všetky tie situácie, ktoré by vo filme alebo možno v inej inscenácii boli naozaj brutálne, krvavé a nasledovali by jedna za druhou, sú v tej našej zobrazované skôr poeticky a bez toho teda, aby znemožnili tomu divákovi zamyslieť sa nad podstatou vlastne toho, čo sa deje.
Pred samotným začiatkom inscenačného procesu vyhlásila činohra štátneho divadla Košice konkurs na postavu Lavinie. Uspeli na ňom dve talentované študentky herectva Janka Balková a Laura Jankurová, ktoré stvárnia túto postavu v alternácii. V pripravovanej inscenácii okrem nich hosťujú aj ďalší mladí študenti. Ty sa vo všeobecnosti netajíš tým, že rád dávaš priestor aj mladej generácii hercov. Čo z tvojho pohľadu prinášajú mladí herci do umeleckého súboru divadla? A na čo všetko musí umelecký šéf, respektíve riaditeľ takéhoto súboru myslieť pri ich umeleckom profilovaní?
Áno, ja by som to rozdelil na dve odpovede, lebo to sú v podstate dve otázky. Mladí prinášajú samozrejme nadšenie, nové videnie sveta, nové nápady, energiu, chuť do práce a jednoducho istú totálnu oddanosť tomu dielu. Čiže to je to, čo prinášajú a na čo musím ja myslieť, tak je zase samozrejme to, že tým, že sú neskúsení, tak potrebujú zase o mnoho viac ako keby pomáhať a isté základné veci vysvetľovať a je s nimi samozrejme viac práce. Ale ja si myslím, že práve takýto spôsob vytvárania istého generačného pohľadu na vec môže len pomôcť tej veci prekonať aj tým mladým ich nedostatky.
Činohra štátneho divadla Košice sa vo svojej dramaturgii orientuje na uvádzanie komplexného žánrového spektra titulov, pri ktorých inscenovaní sa už od svojho nástupu na pozíciu riaditeľa súboru usiluješ presadzovať súčasný divadelný jazyk. V súčasnosti máš za sebou v podstate prvú polovicu svojho funkčného obdobia. Aká je tvoja vízia ďalšieho smerovania činohry štátneho divadla Košice? A na čo všetko sa môžu diváci v horizonte najbližších divadelných sezón tešiť?
Tak opäť sú to dve otázky. Čiže tá vízia je taká istá, ako bola na začiatku a rád by som ju dotiahol čo najďalej. A tá spočíva naozaj v tom, že na jednej strane musí, keďže ide o činohru štátneho divadla Košice, si činohra zachovať to široké spektrum a tú farebnosť tej dramaturgie. Naozaj my musíme myslieť na všetkých divákov, či už hovoríme o veku, sociálnom rozvrstvení alebo v kuse napríklad. Takže naozaj my musíme hrať od komédií ľahkých cez tragikomédie, čierne komédie, absurdnú drámu až po experimenty, ako boli napríklad Otočte kone, ktoré naozaj si dovolím označiť ako skutočný experiment divadelný. Takže myslím si, že všetky tieto žánre by mali mať priestor aj naďalej v smerovaní a v ďalšej dramaturgii činohry. Nehovoriac o tom, že vlastne na základe toho sa rozvíja aj ten súbor, že spolupracuje s rôznymi režisérmi. Ja možno, ty si povedal, že prinášam mladý pohľad, ale vlastne pred nedávnom sme mali premiéru inscenácie Marat Sad v režii Vladimíra Strinska, ktorý patrí k tej najstaršej generácii režisérov. Čiže naozaj si myslím, že je dôležité akoby čo najširší diapazon udržať pri čo najvyššej kvalite. Totiž pri mojom nástupe mi ešte v tej dramaturgii chýbali ako keby tie veľké diela toho Zlatého fondu svetovej dramatickej spisby. Preto sme sa vrhli do Besov, preto sme sa vrhli do Oidipa, preto robíme teraz Shakespearea. Myslím si, že týmto sme ako keby túto farbu v rámci tej dramaturgie doplnili a v najbližšom čase sa diváci môžu opäť tešiť na nové komédie.
Anty, veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas. A celému inscenačnému týmu prajem veľa zdaru počas generálok a tiež úspešnú premiéru a mnoho repríz.
Ďakujem pekne.
Vás, milé poslucháčky a poslucháči, by som rád pozval na blížiacu sa premiéru inscenácie Titus Andronicus, ktorá sa uskutoční v piatok 3. marca o 19. hodine na malej scéne štátneho divadla Košice. Tešíme sa na vás.
Počúvali ste podcast štátneho divadla Košice. zo zákulisia.